Два-две от мястото на събитието. Вие слушате запис от среща разговор по проблемите на малкия и среден бизнес, организиран от Сдружение Обединени бизнес клубове от 26 януари.
Колеги, макар и с 10 минути закъснение, но все пак предлагам да започваме, въпреки че очакваме още други наши членове на Сдружението да пристигнат специално за тази среща, която сме организирали, на която е поканен лидерът на гражданско движение Воля, господин Веселин Марешки, с който искаме да споделим проблемите и евентуалните решения на тези проблеми на малкия и средния бизнес в България. В края на миналата година аз направих един анализ спрямо основните приоритети по показателите на основните 10 приоритета на основния европейски закон за малките и средни предприятия, наречен Small Business Act. И да ви кажа фактите всъщност какво говорят. Това е нещо, което повечето от всички вас знаят. Малките и средни предприятия в България са на последно място в развитието си спрямо своите колеги от останалата част от европейските държави. Това е факт. Това основно се дължи на липсата на достатъчно добри политики и достатъчно добро внедряване на тези икономически политики в страната. Това обаче се дължи и на слабото участие на представителите на малкия и среден бизнес в обсъждането и вземането на политическите и икономически решения. Българските малки и средни предприятия имат крещяща нужда от представителство в европейските и в националните власти. Има крещяща нужда от защита на своите интереси. Много често нашите политици споменават за основните приоритети, които имат. Те са свързани обикновено с здравеопазване, култура, сигурност, образование. Но всичко това нещо, за да се случи, касичката трябва да е пълна. Тоест, ние трябва да имаме една стабилна, реална икономика. Ние трябва да имаме силен предприемачески дух, иновативно мислене и да има съответно и един добър бизнес климат. Климат за инвестиции. Апропо България, колкото и да се хвалим, сме с нашите 10% корпоративен данък. Както виждаме, никой не се е наредил на опашката и да чака да инвестира в България. Даже напротив. Мога да ви кажа като данни, че една официални данни на Европейската комисия, според която по инвестиционен климат от Европа, ние сме, т.е. в световен мащаб, единствената европейска държава, която влиза в топ 10 е Дания и тя е на 10-то място. Тази класация се оглавява от Нова Зеландия, Малайзия и така нататък. Азиатите в момента върват много напред, ние го знаем. За да се случва всичко това в България, наистина е необходимо представителите на малките и средни предприятия да вземат участие в разискването на проблемите, в предлагането на решения на тези проблеми. Защото и когато те участват, този бизнес, когато участва в вземането на решения, на политически решения, аз имам предвид целият спектър на бизнеса, а не само големите предприятия, визирайки в момента положението в тристранката. Да, големите предприятия и най-вече структуроопределящите предприятия са изключително важни за икономиката на една страна. Но нека да не забравяме, че основна роля в икономиката на всяка държава играят малките и средни предприятия. Защото малките и средни предприятия гледам европейската картина, заземат 99,8% от цялата структура на икономиката. И забележете, 92%, цели 92% принадлежат на микро и малки предприятия. Тоест, това са фирмите, които имат нает персонал от 1 до 9 човека включително. Над 76% от работните места във всяка една европейска държава се предлагат и се предоставят от малките и средни предприятия. 61-62% от брутния вътрешен продукт се, отново за приноса на този брутен вътрешен продукт имат малките и средни предприятия. Да, те наистина имат нужда, т.е. ние наистина имаме нужда от подкрепа. Защото дори когато погледнем защитата на националните икономически интереси, отново основен фактор са малките и средни предприятия. Защото тези предприемачи плащат своите данъци в своята държава, в своята община, докато те не бягат в големите офшорни зони да си плащат някъде навън своите данъци. Те ги плащат тук. Тези хора обикновено работят по 10, 12, 14 часа на ден, без да искат никакви обезщетения. Нещо повече, тези малки и средни предприятия обикновено изпълняват и така социална, добра социална политика на, на държавата. Защото в повечето случаи, вие сами го знаете, ние наемаме за работна ръка представители на нашите семейства, наши роднини, наши приятели, наши съседи. Ние вечерно време сме с тях, ние с тях вечеряме, с тях ходиме по заведение, с тях общуваме, тях обгрижваме. Малкият и среден бизнес обикновено не изостава и персонала си, дори при финансови проблеми той се грижи за тях. Сигурно има още десетки, стотици мотиви, за които бихме казали, че малкият и среден бизнес се нуждае от подкрепа, но аз ще спра до тук, защото бихме искали да чуем позицията на лидера на гражданско движение Воля, господин Веселин Марешки, неговата позиция за развитието на малкия и среден бизнес у нас. Заповядайте, господин Марешки.
Добър ден на всички. Колегията, каза нашия домакин, но и приятели, съмишленици. Лидер, много тежка дума, по-скоро като лице на хората, прагматиците, почтените хора, които искаме промяна, най-после достойна промяна, силно развитие на българската държава. Най-вероятно, както чухте от експозето, вие, голяма част от вас, теоретично сте много по-подготвени и от мене в различните области. Защото основното, което знам, е всъщност, че не всичко знам. И нямам амбицията да знам всичко. И точно за това ще бъда различния от всички тези, които са били в управлението. Този, който ще защитава интереса на прагматиците, на професионалистите, на почтените хора в различни бизнеси и на други насоки от нашия живот, като култура, здравеопазване, полиция и така нататък, където решенията дошли отдолу, от реалните хора, да бъдат прокарвани като нормативни документи и администрацията, изпълнявайки волята на бизнеса, на лекарите, пък ще повторя на учителите, да създават тези правила, които да им дава възможност всеки да си гледа професионално неговите дейности, а всъщност точно по този начин, аз съм сигурен, че бизнеса дори и само оставен, дори да не му се помага, само да не му се пречи, той знае какво трябва да прави. Ние вече до там стигнахме да се молим да не ни пречат. Явно, че никой не иска да ни помага. Ясно е, че ние ще окажем огромна помощ във всички сфери на бизнеса и най-вече на малкия, на дребния, едрия бизнес, той знае как да се оправя. Но потъпкания малък и среден бизнес ще бъде приоритет в нашата дейност, но приоритет наредби създадени не от някакви книжни чиновници, да не кажа плохове, нали? А неща, които са дошли отдолу от реалния бизнес, защото аз съм го изтърпял в моя път. С 26-7 години в бизнеса, тръгнал от абсолютната нула. Конкурентите ми, когато искат да ми се пресмиват от една страна, казват, дали те уж всичко ми е дадено, пък после ми се пресмиват и казват, ние го знаем, той тръгна с една 15-годишна лада, с едно ремаркенци, два чука. Наистина точно така съм тръгнал от едно много бедно 24 годишно момче. Минал съм през най-дребния бизнес с едно магазинче, било то и кръстено аптека. Фармацевти се обиждат, че нали го казваме търговия, то не било търговия, но на практика за нас е търговия с лекарства. Минал през средния бизнес с 10-15 аптеки и сега съм стигнал до най-големите нива, където така сме абсолютен лидер в тази търговия. Но през цялото това време аз съм успявал благодарение не на нещо, което ми е подарено от някой, а на силната воля, която съм имал за просперитет, за развитие, и съм успявал да се боря, макар и трудно, като всички вас в различните сфери, с бюрокрацията. Нашата идея е точно това. Бюрократа, роб, а не господар на бизнесмена, на учителя, на лекаря и на полицая. Бюрократа, когато някой, който създава работни места, плаща данъци и пълни хазната, трябва да застава прав, мирно и да прави всичко възможно, да не губи дори една минута от времето на всеки един реален човек, за да може той да си върши неговите професионални действия. Затова, естествено, аз съм си написал някои точки, които исках да ги кажа, но само ще ви дам един пример. Вчера се срещах с хора, случайно, не специално, просто приятели, които са в туристическия бизнес във Варна, и те ми казват, примерно, all inclusive туризма разбива всъщност нашия туризъм. И това е нормално, и това точно това нещо, което е дошло като идея от реалните бизнесмени в този бранш, ние ще го предоставим като наша точка в програмата ни. И какво all inclusive само на места, където е реално хотели с по 100-200 декара, както е по света. Хотелче с 5-6 стаи all inclusive. Това се сипва ресторантьорския, другия бизнес в района. На практика туристите не могат да усетят българската култура, българската кухня, и съответно, ако едно време, знаете, в Тобушчето, до Несебър, до Рилския манастир, до Троянския манастир, това вече всичко е съсипано. Всъщност, те туристите, водим само най-бедни туристи, които да консумират евтин алкохол. Това нещо задължително трябва да се обърне. Това ще даде работа на безброй малки и средни предприемачи в туристическия бизнес. Всичките тези неща ги има и в селското стопанство. Милиарди евро бяха прекарани през земеделски програми и нямаме нищо в селата, като малки стопанства, било то в земеделието, като зеленчукопроизводство, оранжерийно или пък в животновъдството. Тук имаме много силни програми за хора, които искат да се занимават с това нещо, държавата да им предостави абсолютно всичко. С ангажимента просто да го развиват, да го пазят и да работят, като по този начин създават продукт за България, създават доходи за себе си. Къща с стопанство, с овцете или кравите, с оранжерията или каквото е предоставено абсолютно безвъзмездно, като приходите и възвръщаемостта за държавата ще идват от това, че хората ще работят, ще получават достойни доходи и ще създават продукти за и доходи за себе си, продукти за държавата. Но с тези един-два примера това исках да само да наблегна, че нашата идея е да вземем най-добрите предложения от бизнеса, от академичните среди, от културните дейци, от спортните, и тези неща дошли отдолу от прагматиците, тези, които реално работят в различните сфери, да ги направим като законодателни предложения, да ги гласуваме и съответно по този начин да направим едно рязко преобръщане на начина на мислене и на работа в държавата. Защото, примерно, сега корумпирани политици, тези, които всъщност са управлявали държавата в всичките тези години и вчера обявяват, че сме най-корумпираната държава, сега искат да се борят за промяна и ми казват, ама ти защо искаш да станеш политик? Значи никой от нас както и аз, никога не е искал да бъде политик. Само, че политиците обърнаха държавата с краката нагоре. Всъщност те станаха най-големите бизнесмени и през политическите лостове, които държат, съсипват всеки един свободно мислещ човек. Страха, което е най-лошото, страха. Дори примерно има и хора, които и днеска сигурно не присъстват тук, защото ги е страха да не ги видят и да не им съсипят бизнеса. Ние трябва да кажем не на страха, не на тези крадливи политици и в най-скоро време да ги изметем, да си върнем държавата в реалните, в истинските български хора, необвързани с корупцията и да я направим държавата такава, каквато заслужава да бъде. В нашия химн се пее «Ти си земя рай» и не този рай, който ни е даден от Господа, го съсипваме. И казваме, даже някои казват Швейцария на Балканите. Тя Швейцария няма такива дадености като нашите. Ние трябва да сме много повече от Швейцария и те да се стремят да бъдат като нас, защото такива ресурси аз няма много държави, които могат да се похвалят с море, възможност за летен туризъм, 4 сезона, зимен туризъм, туризъм минерални, термални източници и то безброй, от най-високо качество. Историческо наследство, огромно манастири. И ние вместо това нещо го представяме на света и да ги накараме всички да идват в България, от друга страна и спокойствието, което го има тук. Ние не правим нищо. Съсипваме си туризма, съсипваме си различни производства, за да може някой некадърен и нещастен за мен, това са абсолютно нещастници, политик, може да погребе цяла една индустрия, за да може някакво малко конкурентно предприятие в съседна държава да просперира. Просто трябва да се преборим, за да се върнем държавата и да направим такава, за каквато всички ние мечтаем. Тоест, в този път, по който аз съм тръгнал и тръгнах, като се противопоставих на, според мен, на най-тежкото и първичното ограбване на ресурсите на държавата, на бизнеса и на хората, това е картела в горевата, просто показах, че има път, че ако сме заедно, не се страхуваме, преодолеем страха, съберем се, можем много бързо да се справим дори с най-тежките проблеми. Ако ние можем да справим с най-тежките, е ясно, няма какво да доказваме, че ще оправим най-леките. И всъщност аз по-скоро поемам отговорността да бъда нелеката отговорност, защото всичко се струпва на моята глава, да бъда точно лицето на всички тези свободни хора, професионалисти в различни области, но най-вече почтени хора, възпитани хора, дали ще е в малкия средния бизнес, дали ще е сред лекарите, лекарското съсловие, учителското, полицаите, спорта и така нататък. Аз просто съм лицето, но покрай мене трябва да се съберем наистина всички свободно мислещи хора, всички почтени хора, професионалисти в различни области, за да извършим промяната. Така че аз ви предлагам да минем по-скоро в диалогов режим, в който вие да давате предложения за различни решения, които са спъвали до сега вашите дейности, да задавате въпроси евентуално, ако искате да чуете моето мнение по различни такива. И всъщност и това да ни бъде изцела и за бъдеще.
Микрофон е тук, господа.
Така че заповядайте.
Благодаря на господин Марешки. Колеги, давам ви думата за въпроси, защото и идеята на тази среща е точно това, да чуем мнението на един политик, който идва от бизнеса, който е бил един като нас, и той специално аз бих казал, че може да служи за пример на много от нас, как е тръгнал от малък бизнес и е достигнал до голям бизнес. Ние искаме точно да чуем неговото мнение и какво би направила неговата партия, когато влезе в парламента, защото по данни на социологическите проучвания със сигурност партията на господин Марешки ще присъства в парламента. Така че съобразявайте и вашите въпроси точно с това, с препоръки и с въпроси какво той и неговата партия биха направили в парламента. Като аз, примерно, ще дам тон на тези въпроси, започвайки от основния принцип на закона за малките и средни предприятия, мисли първо за малките. Ние, като сдружение за подпомагане на малък и среден бизнес, господин Марешки, ние страшно много държим наистина в сред политиците да започне да се говори с уважение към представителите на бизнеса. Защото наистина тези хора заслужават уважение. Дори тези, които фалират. Само ще си позволят съвсем кратко да дам едни такива данни на Европейската комисия, в които Европа се притеснява от това, че в Европа ние изоставаме точно в отношението си към бизнеса, най-вече отношението на хората, които трябва да им се даде така рече втори шанс, хората, които имат някакви проблеми в бизнеса, те са фалирали поради съвсем обективни причини. Знаете отношението в България какво е, как тези хора се сочат с пръст, и само като контрапункт ще ви кажа, че Европа се стреми това нещо да стане като щатите. В Америка, когато един бизнесмен фалира, те никога не го сочат с пръст и с лошо. Те казват браво на този човек, защото той е поел рискове. Този човек умее да рискува и ние трябва да му помогнем той да продължи напред. Това е едното, от което ние имаме нужда, някой да защити интересите на малките и средни предприятия в парламента. И второто, моята болна тема, която пак е свързана в мисли първо за малките, това е ние държим, господин Марешки, да наново да има поправка на член 35 от кодекса на труда, в което се определя структурата на тристранката, в която в момента изискването е организации, работодателските организации да имат минимум 1500 члена и минимум 50 000 наети работници, което тотално изключва организации като нашите на малкия и среден бизнес. Това в Европа никъде го няма. Не може малкия и среден бизнес да няма представител там, където се вземат решения. Но ние с този закон в България това нещо е прекъснато. Тоест, кои могат да влязат в тристранката? Единствено КРИБ, БСК, Асоциацията на индустриалния капитал, големите. Те казват, да, ама ние сега си направихме структури на малък и среден бизнес. Моля ви, това е нелеп. Не може един човек, който интересите са му монополни, той да иска да защити интересите на малките. Ето това е моя първият въпрос и предложение. Та въпросът ми е, вие бихте ли защитили една такава теза? Нашето изискване е примерно както е 1500. Нека да станат 2000, нека да станат 3000 компаниите, които трябва да са членове на една такава организация на малък и среден бизнес, но да няма изискване за наети работници, защото нима микропредприятията не се нуждаят от някакво представителство и от защита на техните интереси. Това е моят първи въпрос. Моля и за въпроси. Преди аз предлагам по няколко въпроса да ви зададем. Или веднага.
Въпрос, okay. Отговор, да.
Добре.
Първо, лека корекция, защото казах, че от малкия, средния и най-едрия бизнес, само че аз съм тръгнал от преди това още като млад, незавършил студент, никакъв бизнесмен, само на едни голи мечти, амбиция, силна воля за някаква промяна в собствения си живот. Съм наистина от абсолютната нула, като студент 4-5 курс. Започнах да навлизам в търговията с лекарства. Преди това не се срамувам, въпреки че някой се опитва така да му уязвяват шофьорчето. Нали, да, като всеки човек нормален съм търсил начин за повече доходи. Съм студент, съм бил и таксиметров шофьор, така съм тръгнал. Така че знам и най-голямата бедност, знам и проблемите и на малкия, за което говорим, и на средния, и на най-големия. Абсолютно сте прав за това, което казахте за тристранката. Там задължително трябва да има промени. Аз и вече и като много голям страдам от това, което се случва там. Така че ще въведем правила, в които малкият и средния бизнес да бъде представен. Няма как големия бизнес да представлява интересите на малкия и средния. Даже по принцип аз по-скоро бих отишъл и на следващото ниво. Големия бизнес, там 10, 15, 20, 50 структуроопределящи предприятия, те могат да си лобират и без да са в тристранката. По-скоро малкия и средния, масата, бройката фирми, а не няколко предприятия с много назначение, трябва да бъдат там. Тук имаме абсолютно пълно съвпадение, така че аз съм готов и по-нататък да отидат. Те да не бъдат представени там, защото те си имат лобита и как да се защитават интересите, а точно големия брой малки и средни предприятия да бъдат представени в тристранката, за да може да се чува тяхната дума на най-високо ниво и да се защитава интереса им, защото това е гръбнака на бизнеса и на обществото. Оттам идват парите и за пенсии, и за здравеопазване, и за лекарства, и за сигурността ни.
Благодаря. Моля за въпроси. Да, микрофон, ако обича. Рени, ти ли имаш? Окей, нека да чуем госпожата. Извинявай на тези.
Само докато давате микрофона, понеже видях тук като още един пример. Има много хора в България. Аз съм един от тях, който е тръгвал и на определено равнище се опитвал да се приборва самостоятелно с всички тези проблеми, които сега коментираме. Без значение дали е просто на свободен човек, на малък и среден бизнесмен или лекар, учител и така нататък. Но точно това, че всички малко и поединично са на преборвали, защото сме били разединени. Това е идеята на това силно гражданско движение Воля. Събиране на едно място, като платформа, където можем да дойдем различни хора, защитаващи различни проблеми. Тук виждам хора, които се защитават примерно проблемите на хората с топлофикации, това, че дълг от 15 лева става 1000 лева и така нататък. Те са борили, но нямат като по-малки. Това не стига пред голямата, широката общественост. Идеята е точно такива движения, независимо, че те примерно са борят. Само това е основната борба. Използвайки по-голямата платформа на нашата формация Воля, която да е събирателна, да ги представим пред обществото, във вида, в който те ги виждат, за да може да ги постепенно да решаваме всички такива проблеми от реалния живот.
Благодаря. Здравейте, аз съм адвокат Веска Волева, се казвам, и в моята практика ежедневно се сблъскам с това, че банките унищожават малкия бизнес. Буквално го унищожават чрез законодателството ни. За пример ще посоча, аз не стоя зад убийство, но знаете, че един собственик на малък бизнес уби банкерка. Този човек беше при мен преди това и той действително беше изнудван. Той не се защити като хората, нали? Но беше изнудван. А това изнудване трае на всички нива и по отношение, айде да не кажа 100%, на 80% от фирмите. Безконтролна власт е дадена на банките, над съда, над държавата, над общините, над всичко. Те се ползват с предимствата на частни образования и в същото време с предимството на държавни и общински такива. Нашите политици не защитиха в това отношение малкия и средния бизнес. Банката може по всяко време да те унищожи, без да се съобразява с закона, с съда и така нататък. Знаете, че още на втория ден може да ти дигне лихвата, да ти дигне вноската и накрая вие се оказвате винаги задължени, говоря за малкия и средния бизнес, винаги задължени, защото няма как да се защитат. Вчера или днеска беше последното заседание на Народното събрание, решиха да се издаде европейска заповед кредиторите срещу длъжниците, като аз твърда, че в 80% от случаите това не са длъжници. Това са набедени хора заради привилегированото положение на банките. И предполагам, че са получили от някъде указания да го направят, само че указанията отвън не кореспондират с задълженията на законодателството, на законодателя ни да защитава малки и средния бизнес. Вие в политическата си дейност бихте ли подкрепили Ясната за всички нужда от промяна в този текст, който дава изключителни привилегировани права на банките, и което нашето Народно събрание не направи, защото според мен това беше най-порочното ползване на властта чрез облаги, чрез куфърчета, чрез други познати нам начини. И за да ни затворят очите, промениха Гражданско-процесуалния кодекс в някои важни, но по-малки неща, за да не говорим за промяната на текста, който дава право на банките. 417. Бихте ли направили нещо в този смисъл?
Да, благодаря ви. Първо леко отклонение. Считам, че е абсолютно безобразно, така да го кажем, при положение, че в Европа и в света лихвите бяха станали отрицателни, в България все още да има и да има такива, които да са с двуцифрено число по кредитиране на малък среден бизнес или семейства за различни лични инвестиции. Това няма как да се случи, ако има силна държава, която да въвежда регулациите и да се противопоставя на такива безобразия. Но и аз съм потърпеш от тези неща, така че затова не говорим на един език. Аз просто не съм някой излъскан политик, дошъл от нищото, който ни го представят с някакъв силен пиар екип, който да за пореден път да излъжат българското общество. Вашия конкретен въпрос. Естествено, че трябва да бъде защитен интереса на кредиторите. Няма как някой да не си плаща задълженията. Но само когато има задължение. В никакъв случай това, до което се стигна в сегашната ситуация, е, че дължника е роб, с него може да си правиш каквото си искаш, дори да нямаш доказано вземане, може да му запорираш всичко, да му събориш бизнеса и така нататък. И всъщност тук последното действие почнаха лека по лека да се усещат, но като праг в очите на хората, това, което наскоро го вкара Майя Манолова. Дарья, ама тя преди това беше във властта. Не може сега предизборно да направим един малък ход, колкото да замажем очите на хората. Така че всички реални, конкретни предложения, които да са в защита на интерес на българския народ и българския бизнес, когато той е мачкан и малтретиран от кредиторите, без значение дали са банки или други институции, трябва да бъде защитен. Тук няма нужда ние да измисляме топлата вода. И всъщност в моя житейски път аз точно това съм се ръководил. Има достатъчно добри примери и в бизнеса, и в политиката, и в банкирането, и във всеки сектор по света. Просто трябва да сме достатъчно гъвкави и бързи, за да вземем най-доброто и да го приложим в реалността. Така че вие специално сте напреднали повече в тази сфера. Очакваме конкретните предложения, които с други наши експерти ще ги прегледаме. Ако трябва, ще има редакция или подобряване, или пък ако всичко е изпипано както трябва в точния вид, ще бъде внесено за разглеждане и ще бъде подкрепено с цялата сила, която ще имаме благодарение на това, което реши българския народ на изборите.
Благодаря. Госпожа Беновска.
Благодаря ви много. Добър ден на господин Марешки. Вие сте нагребана на вълната на бореца за истина и затова хората гласуват за вас. Задачата на нас, медиите, е също да търсим истината. Позволявам се да ви попитам нещо от сърце и да ви помоля да отговорите преди началото на предизборната кампания. В два аспекта са въпросите. Вярно ли е, че сте в обкръжението на мутри във Варна и ползвате сила в случая с пицарията, за който ви съдят, с разрушаването на пицарията, и ползвате принуда с аптеките пък, които искате да принудите да купуват лекарства от ваша фирма и ги заплашвате, че ще продавате около тях на по-ниски цени, ако не го направят. Вярно ли е, че сте купувал гласове по време на президентските избори с ваучери за горива и с ваучери за лекарства? Вярно ли е, че продавате горивата на реални цени, а не на дъмпингови, и че не сте на загуба, макар че вашата фирма TradeNet, която се занимава с гориво, е на загуба съгласно миналогодишният отчет. И обещахте в Бановска пита, продаването на канал 3 Радио К2, да декларирате печалбата си от горивата в началото на феврари. Ще спазите ли това обещание и може ли да кажете тук и пред колегите, кой е родов, на коя дата да го очакваме? Благодаря ви, чакам отговори.
Да, ще започна отзад напред, защото явно ви искате да ме изтегляте датите. Първо, бях много категоричен още в началото, когато го казах за първи път, че е около 15 феврари. Не началото, не край, около 15 феврари. Се надявам счетоводството да бъде готово с документацията. Аз лично имам интерес да представя точното ценообразуване в България, за да стане ясно на всеки един българин с колко е бил ограбен. А само че, за да не стане, че с някой стотинка съм сбъркал, изчаквам да излязат официалните документи. Те няма да се различават много и от това, което и сега мога да кажа, но все пак с доказателствен материал, така че аз имам максимален интерес предизборно, т.е. това със сигурност ще стане предизборно, това е моя интерес да покажа точното ценообразуване, къде съм аз, губели, печелели, кой граби, с колко граби. Това ще бъде специална пресконференция, която със сигурност ще бъде предизборно. Но искаме да излязат данните. Казах и сега мога да ги кажа числата. Аз ги знам какви са, нали, все пак това го правя, но искам до стотинка да съм точен, за да няма интерпретации. След това, там една стотинка повече, една по-малко, нещо се объркал. Всички, които ме познават и вие, които не ме познават и ме виждате, и всеки един момент хората, които ме срещат по улиците, знаят, че аз никога през живота си не съм ползвал охрана. Винаги се движа сам. Сам си карам колите, ходя свободно сред хората. Нали, виждате, в парламента влизат. Това е разликата. Това са мутрите, това са мутрополитиците, мутроолигарсите. Това е разликата. Аз живея свободно, живея честно, почтенно, спазвам законите на държавата и затова не се нуждая от охрана. Ако стана по волята на народа официално лице, пак ще търся начин под някакси да избягвам охраната, за да мога да се движа свободно сред хората. Другото го приемам като затвор и никога не искам да се случва в моя живот.
Въпросът беше дали ползвате мутри да принуждавате хората да изпълняват вашите желания. Пример с аптеките, пример с пицарията.
Да. Аз вижте сега. Значи, тази концепция да задаваме въпрос, с който искаме да направим някакво внушение, за съжаление не е много цензур. Нас като дете имахме... Така се правихме майтап помежду си ти.
Пише го в публичното пространство, затова ви го задавам.
Аз ще ви отговоря, няма нужда трети път да ми го задавате и всеки път да ми го задавате. В смисъл, че... Но добре, няма да давам примери, но в личен разговор ще ви задам един въпрос, да видя как ще ми отговорите.
Дайте го.
Е, не е удобно пред...
Що?
Защото няма да може да отговорите.
Хайде, задайте.
Просто наистина не е удобно, не е цензурно.
Ма задайте го, аз не се страхувам.
Не, аз не, че се страхувате, не е удобно пред камерите.
Няма значение, мен
няма
удобно.
Въпрос, на който не може да отговорите правилно. Тоест, вие ми задавате въпроса, едва ли не вече внушението е направено, той ползва му.
Не, аз се шегувам, наистина, приятелски ви казвам, ако имате някакъв въпрос.
Сега ще ви отговоря директно на въпроса. Значи няма как да ползвам утре, ако аз не съм утре, аз не познавам утре. Така наречените мутри, да, може би ще ми се наложи да запозная с някой, като вляза в парламента. Но конкретно на въпроса, това е във връзка и все пак сме на форум за малък и среден бизнес. Точно това, което е проблемите на малкия и средния бизнес, това е проблемите и на малкия обикновен, свободен българин, било то в малкия град или в някое село. И когато всички говорим за ограбване на старци, за изнасилване на старици, за побоища в малките населени места, за грабежи на бизнеси, за съсипване на бизнеси, точно на това съм потърпевши аз. Т.е. в моя земя се самонастаниха, в моя лична земя се самонастаниха и изградиха незаконно строителство. Представете ли се? Значи да изградиш незаконно строителство в собствена земя, да кажем нещо си направил, нарушил си някакви административни. Ти в чужда земя отиваш, правиш незаконно строителство. Имаме решение на Върховния, на всички инстанции до крайно решение на Върховния съд. Тези постройки незаконни в нашата земя вече са съборени и постояват, но продължават да ми се задават въпроси, че аз съм посегнал на някой честен бизнесмен. Тоест мутри се настаниха в моя имот и аз с силата, която имам на общественик, на голям бизнесмен, не мога да защитя правата. А представете си какво правят хората по селата, дребния и средния бизнес. Аз наистина не пожелавам на никой някой такъв изверг. Защото аз им казвам изверг е да се самонастани в холове. И когато му го питате какво правите, влизате във вас и виждате в холове някой е настанен. И му казвате какво правиш тук. Ами, аз съм тук под найем. Някой друг изверг му го е дал под найем. Вашия имот го е дал под найем, той се е самонастанил вътре. Вие му казвате, моля ви се напуснете, и той пуска жалба и срещу вас завежда дело за това, че ви искате да го изгоните от вашия имот. Това е моят случай, всеки може да го провери. Доказан вече с доста решения на Върховен съд. Точно за това се борим. Мутрите и от реалния мутренски живот и от политическия такъв и административен трябва да бъдат изхвърлени. Ние всички страдаме от това. И от съдебната система. Ние всички страдаме от това. Това е моята борба за рязка, радикална, кардинална, революционна промяна във всички области от нашия живот. Така че никого не сме заплашвали, не сме ни от най-големите бизнесмени. Има факти. Ако някой съм го заплашвал и съм бил толкова силен, защо не купува от мен? Ние нямаме интерес, ние нямаме структура, с която да доставяме на други клиенти. Ние не търсим други клиенти. Било то болници или други аптеки. Ние сме си затворени максимално в нашия бизнес и си го развиваме, както всеки един почтен предприемач. Той се опитва някакси да създаде собствен оазис, който да се изолира от тази корумпирана среда и мачкаща всеки един нормален човек или бизнесмен. Така сме се развивали. Сме били настрани на това, че не сме олигарси, не сме мутри, безброй доказателства. Ако аз съм най-големия в бизнеса с лекарства в частта му, която е чисто пазарна, когато ти излизаш, правиш продукти, човека с неговите си пари, собствени пари, трябва да отиде да си плати. Ние сме номер едно, много далеч пред конкуренцията. Това означава, че правим конкурентен бизнес в полза на хората. А при положение, че сме номер едно в бизнеса, сме на 7, 8 или 10 място с почти нулеви продажби на другия пазар, на този, който държавата плаща с нашите пари. Тоест ни в болниците, там примерно номер едно са Софарма. И добре, как аз като съм номер едно на конкурентния пазар, не мога да се преборя на болничния пазар? Значи проблема сигурно не е в мене, сигурно е в системата или в конкуренците ми. Така че искаме, аз единственото, което искам, не искам привилегии за себе си, не искам преференции за себе си, искам свободен пазар и който е по-добър, нека да победи. Това е, което е вътре в мене, това ми е давало силата. Те затова не могат да ме пречупят, защото аз не съм ползвал преференции, не съм ползвал контакти с властта, за да се добера до някаква поръчка, а за всеки лев, който съм изкарал, съм се борил на реалния пазар. И затова няма как да ме пречупят, няма как да ме купят, няма как да ме изплашат, защото силата ми е дава не някаква обществена поръчка, не е докопването до някакво парче от властта, силата ми е дават тези около 3 милиона българи, които с техните си пари влизат всеки месец в нашите аптеки по една стотинка, по две стотинки ми оставят и те са доволни от това, което правя за тях и аз съм доволен за това, че те са харесали моя бизнес и продължават да го подкрепят.
За ваучерите не казахте. Раздавали сте преди избор на ваучери като кандидат президент
Това в интерес на истината за първи път да го чувам като теза. Ясно е, че няма как да купиш 430 000 българи. Нека някой да го умножи по колкото иска, по 10, по 20, по 50, ще разбере колко е нелепо това нещо. Това е принцип. Вижте, основното доказателство за това е, че аз примерно епизодично участвам в различни избори. В изборите, които не участвам, всички медии постоянно давате примери как брутално от най-големите партии купуват гласове. И сега обаче, когато аз се появя на някакви избори, по почват да говорят за мене, но добре, на предните, нали, не съм участвал. Кой купуваше гласове? Тоест гласовете ги купуват тези, които са си във властта и най-лесно се вижда с ромските секции.
Политиците говорят, че сте раздавали ваучери на медиите. Точно това. Имайте го предвид това.
Кръците казват, дръжте крадеца, а ние смятаме да направим точно обратното, да ги изгоним от властта. Между другото, има съдба, нали, влязахме в тази тема, само едно отклонение ще направя, има съдба и всъщност изборите са на 26 марта.
Да, Рени, как обичаш твой въпрос?
Да.
Само да кажа, изборите на 26 марта, как го разглеждам аз това нещо? Защо всъщност сега се явява възможността аз да изляза на такова високо ниво и да имам възможност да правя това, което по принцип винаги съм искал да направя? Защото като всеки един нормален човек, по-голямата част от българите, нали, не всеки иска да е отпреди, да се разгърди, да яде големия бой. Всеки, да, псува, негодува, но седи на топо, пред телевизора, да, подкрепям го, но не излиза на барикадата. Точно тези неща... Егоизма за личния ми живот, това да си гледам основно собствения личен живот и това да се раздадеш максимално в полза на хората и на държавата, се е конкурирало през тези години и явно Господ е решил, че повече ще трябва да се наблягам на личния живот. Но 26 март аз ставам живот и здраве на 50 години. Точно на 26 март е рождения ми ден и ставам на 50 години. Аз го разчитам като сигнал, че вече поживял се, да оставихме ти достатъчно време да се поживееш, разви си бизнеса, работи в интерес на обществото, работи за това, нещо добро да се случи в държавата. Така го разчитам, вярвам в тези сигнали и за това се раздавам максимално и считам, че ще имаме успех.
Благодаря. Аз имам две предложения конкретни. Казвам се Рени Попчев, имам две стартиращи компании, които до момента са спечели 6 световни награди за иновация. И конкретно... Благодаря. Конкретно едната идея е да заимстваме нещо, което вече се прави в Естония. Естонските министри на иновациите, министъра на Естония на икономиката, младеща, примерно да събират трима министри и всеки месец правят среща отворена с стартиращи компании. И каквото стартиращите компании, разбира се, резонно и логично предложат, министрите го гласуват едва ли не веднага, което за мен е прецедентно, не е невъзможно да се случи. И още от следващия месец това предложение влиза в сила. Защо го казвам това? Аз лично имам много идеи. Моята пък лична амбиция е да имам дялове в 100 компании утре, защото наистина имам много идеи. Многократно съм изпращала конкретни проекти, които решават конкретни проблеми на Министерството на икономиката, на Министерството на младежта и спорта, на Министерството на образованието. Там никога не е имал никакъв отговор. И поради тази причина съм тук и днес, защото това за мен е рядка възможност да взема микрофона и да кажа това, което в момента казвам. Това е едното предложение. Не знам какво мислите.
Мислите, ще кажете и второто.
Да, ако искате вие.
Така, значи по принцип считам, че първо трябва да възстановим това, което го имаме като даденост. Нали, това е много мащабно и това може да доведе до много бърза и рязка промяна в живота ни. Това е туризмът и земеделието. Но едновременно с това, защото там нещата са ясни, просто трябва да се даде насока и хората знаят какво трябва да свършат, едновременно с това подкрепа на всякакъв вид инвеститори, които създават нещо свързано с иновация или производство. Не толкова с търговия.
Да, конкретно нашите компании са в IT сферата, включително един е софтуер с изкуствен интелект, втория ми стартап. Така че говорим в случая за ICT, нали, ЕКТ областта.
Аз няма да ги разглеждам. Всеки един проект, който има някакво бъдеще реалистично, което не е все пак нещо нереалистично, въпреки че трябва да се подкрепят и такива неща, дори и такива, защото ние някои неща ги считаме за нереални, пък те след 5 години стават вече реалност, толкова бързо се развиваме. Но идеята е не някой, който иска да открадне просто някакъв ресурс, а когато наистина са прагматични нещата, пълна и бърза подкрепа. Това не е вероятно.
Вие слушахте запис от среща разговор по проблемите на малкия и среден бизнес, организиран от Сдружение Обединени бизнес клубове от 26 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.